Král Belšasar vystrojil velikou hostinu svým tisíci hodnostářům a před těmi tisíci pil víno. Při popíjení vína poručil Belšasar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl Nebukadnesar, jeho otec, z jeruzalémského chrámu, aby z nich pili král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Hned tedy přinesli zlaté nádoby odnesené z chrámu, to je z Božího domu v Jeruzalémě, a pili z nich král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Pili víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, bronzové, železné, dřevěné a kamenné. V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a něco psali na omítku zdi královského paláce naproti svícnu. Král viděl zápěstí ruky, která psala. Tu se barva králova obličeje změnila a myšlenky ho naplnily hrůzou. Poklesl v kyčlích a kolena mu tloukla o sebe. Král mocně zvolal, aby přivedli zaklínače, hvězdopravce a planetáře. Babylonským mudrcům král řekl, kdokoliv přečte toto písmo a sdělí mi výklad, bude oblečen do purpuru, na krk mu bude dán zlatý řetěz a bude mít v království moc jako třetí po mně. Všichni královští mudrci tedy vstoupili, ale nebyli schopni písmo přečíst a oznámit králi výklad. Král Belšasar byl pln hrůzy a barva jeho obličeje se změnila. I hodnostáři byli zmateni. Po slovech krále a hodnostářů vešla do domu, kde hodovali královna. A řekla, králi, navěky buď živ, nechť tě tvé myšlenky neplní hrůzou a barva tvého obličeje ať se nemění. Je ve tvém království muž, v němž je duch svatých bohů. Za dnů tvého otce bylo zhledáno, že je osvícený a zběhlý v moudrosti, která je jako moudrost bohů. Král Nebukadnesar, tvůj otec, ho ustanovil nejvyšším z věštců a zaklínačů, hvězdopravců a planetářů. Ano, tvůj otec, králi. Neboť bylo zhledáno, že Daniel, jemuž král dal jméno Belšasar, má mimořádného ducha a poznání a že je zběhlý ve vykládání snů, řešení záhad a vysvětlování věcí nesnadných. Nechť je Daniel nyní zavolán a sdělí výklad. Daniel byl hned přiveden ke králi. Král se Daniele otázal, ty jsi Daniel z judských přesídlenců, kterého přivedl král můj otec z Judska? Slyšel jsem o tobě, že je v tobě duch bohů a že bylo zhledáno, že jsi osvícený a zběhlý v mimořádné moudrosti. Byli ke mně přivedeni mudrci a zaklínači, aby mi přečetli toto písmo a oznámili mi jeho výklad, ale nejsou schopni výklad té věci sdělit. O tobě jsem slyšel, že dokážeš podat výklad a vysvětlit nesnadné. Nyní tedy dokážeš-li písmo přečíst a výklad mi oznámit, budeš oblečen do purpuru, na krk ti bude dán zlatý řetěz a budeš mít v království moc jako třetí. Až sem jsme si, přátelé, posledně přečetli tento příběh. 5. kapitola Danielovy knihy až po 16. verš. Daniel na to králi odpověděl. Své dary si ponech a své odměny dej jinému. To písmo však králi přečtu a výklad mu oznámím. Vidíme to na prvním místě, přátelé, že Daniel odmítá věcné dary a jakékoliv závazky. Podle další řeči, kterou Daniel pak pronese, můžeme dokonce připustit, že Belšasarem pohrdal. Jsem si docela jist, že kdyby král neměl takový strach, mohl Danielovo jednání nebo tohle prohlášení pokládat za urážku. Totiž jakkoliv odporovat králi bylo velmi nebezpečné, i když někdo odmítl jeho dar. Dříve než Daniel podal výklad písma na zdi, dává tomuto mladému králi, který vládne na místo svého otce, významnou výchovnou lekci. Nejsilnější, jakou dosud dostal, a patrně poslední v jeho životě. Daniel totiž už není ten mladík, který se setkal se starším nebo vyzrálým králem Nebukadnesarem. Je to teď starší muž, který se setkává s mladým pyšným králem. Poslouchejte, co Daniel Belšaserovi říká. Verše 18 a 19 v 5. kapitole. Slyš, králi, Bůh nejvyšší dal Nebukadnesarovi, tvému otci, království a velikost, slávu a důstojnost. Pro velikost, kterou mu dal, se před ním třásli všichni lidé různých národností a jazyků a obávali se ho. Koho chtěl, zabil, koho chtěl, nechal žít, koho chtěl, povýšil, koho chtěl, ponížil. Nebukadnesar, jak je nám o něm známo, byl neomezeným, v lidském slova smyslu, neomezeným vládcem ve své zemi. Myslím, že nebylo vládce jemu podobného. Daniel připomíná Belšasarovi, jak Bůh nakládal s jeho předchůdcem. Bůh ho usadil na trůn a dal mu království nad světem. A pak Belšasarovi docela podrobně vypráví o tom, co Nebukadnesar prožil. To se zdaleka ještě netýká toho textu, co je na zdi. Poslouchejme pozorně. Když se jeho srdce povýšilo a jeho duch se stal náramně spupný, byl svržen ze svého královského stolce a jeho sláva mu byla odňata. Byl vyhnán pryč od lidí, jeho srdce se stalo podobné zvířecímu, bydlil s divokými osly, za pokrm mu dávali rostliny jako dobytku a jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou. Dokud nepoznal, že Bůh má nejvyšší moc nad lidským královstvím a že nad ním ustanovuje, koho chce. Ani ty, jeho synu Belšasare, si neponížil své srdce, ačkoliv si o tom všem věděl, ale povýšil ses nad pána nebes. Přinesli před tebe nádoby z jeho domu a pil si z nich víno, ty i tvoji hodnostáři, tvoje ženy i ženiny, a chválil si bohy stříbrné, zlaté, bronzové, železné, dřevěné a kamenné, kteří nic nevidí, neslyší ani nevědí. Boha v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty si však nevelebil. Proto bylo od něho posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo. Daniel tu dělá mladému Belšasarovi, králi, velmi důrazné kázání. Bůh dal Nebukadnesarovi království a ten se stal lidsky vzato neomezeným vládcem, kterému nikdo nemohl v ničem bránit. A jehož přání a nálady byly jako zákony. Když se ale Nebukadnesar naplnil pýchou, Bůh ho pokořil tragickou příhodou, o které jsme nedávno docela podrobně spolu přemýšleli v našem pořadu. Daniel připomíná Belšasarovi Nebukadnesarovu pokořující chorobu. Napomíná tohoto mladého pyšného krále, že je unášen pýchou, což je ještě posilováno jeho alkoholismem a dalšími věcmi, které tehdy provozovali. Belšasar byl pyšný, ješitný člověk. Ačkoliv věděl o postižení svého děda, o jeho poklesu až na úroveň zvířat, nic se z té jeho zkušenosti nepoučil. Naopak, pro svůj rozmar a pro domnělé dobrou zábavu znesvětil Hospodinův chrám tím, že použil nádoby, které byly vzaty z Jeruzaléma. Vzpíral se pravému a živému Bohu, kterého jeho děda poznal, a použitím nádob k modlářským oslavám a orgiím, o kterých jsme to četli, se Bohu posmíval a urážel ho. I když znal pravdu o živém Bohu, přesto ji odmítal. A to se mu stává osudným. Náš kazatel sem vsouvá poznámku nebo takový soubor myšlenek, že Pán Bůh zatracuje ty, kteří znají pravdu a přitom ji odmítají. V době velkého soužení, které Pán Ježíš popisuje, budou svedeni ti, kdo odmítají světlo. Apoštol Pavel ve 2. listu Tesalonickým ve 2. kapitole, verše 9 až 12 píše: Ten zlý přijde v moci Satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě. Neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. Až sem citát z 2. Tesalonickým 2. kapitoly. Daniel představuje Belšaserovi zásadu, podle které Bůh postupuje a kterou o řadu staletí později potvrzuje i apoštol Pavel. Lidé v Německu, kteří přijali Hitlera, byli titíž lidé, kteří odmítli zjevené Boží slovo a zjeveného Krista. Když se odvrátíte od Boží pravdy, pokračuje náš Megii, pak jste široce otevření jakémukoliv kultu nebo izmu, který se naskytne. Proč je tomu tak, že kulty a ty různé izmy dnes tolik rostou co do počtu a sílí co do vlivu na různé lidi? Proč je dnes tolik démonismu a uctívání satana a okultních praktik? To se v našem národě projevuje proto, že v minulosti měli naši lidé Boží slovo, ale odmítli je. V posledních desetiletích Boží slovo bylo velmi posmíváno. My zoufale potřebujeme Boží slovo. Potřebujeme vyučování z Božího slova. A pravý Hospodinův prorok nejenže přečte text, nejenže přečte písmena a dá dohromady slova, ale také přichází čas výkladu. Mene je překládáno jako spočítat a opakuje se to dvakrát. Spočítám, spočítám nebo spočítal jsem. To znamená, že Bůh spočítal dny nejen krále, ale i celého Babylona. V žalmu 90. si čteme: Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Jenom Bůh ví, kdy naše dny jsou u konce, kdy naše pozemská pouť skončí. Jednoho mladého muže, který ještě nikdy neletěl v letadle, přemlouvali jeho přátelé, aby si udělal výlet do Kalifornie. Ale nebyl ochoten jet, protože měl strach, že letadlo může spadnout. Prostě necítil se dobře. Jeho přátelé ho ujišťovali mimo jiné takto: Jaké pak strachy, když tvoje dny jsou u konce, jsou prostě u konce, ať si v letadle nebo kdekoliv jinde. Mladý muž na to řekl: Já se nebojím toho, jestli jsou u konce mé dny, ale trápí mě otázka, jestli to bude taky doba pro konec dnů pilota. Tolik vzpomínka našeho Američana, který mimochodem sám velmi s obavami létal. Mene, mene, zčetl jsem, zčetl. To znamená, že Bůh sečetl dny babylonského krále i celého království. Bůh má v paměti každý okamžik a každé naše rozhodnutí. On určuje délku našeho života a my to nijak nemůžeme změnit. Tekel, byl si zvážen na vahách a zhledán lehký. Tekel znamená váha nebo slovesný tvar vážit. Babylon byl postaven na božskou váhu a bylo zjištěno, že má nedostatky, že to, co koná, není dost na další život pro Pána Boha. Lidé v Babyloně byli lehcí. Bůh povýšil Babylon, aby se stal sjednotitelem, v jistém smyslu sjednotitelem lidstva, aby použil i babylonského krále Nebukadnesara k rozšíření svého jména, a teď se Babylon povýšil sám na místo Boha a Bůh ho tedy srazí dolů, protože Babylon neodpovídá božím měřítkům. Babylon je nalezen lehký. Ve 2. a 3. kapitole knihy Zjevení čteme o 7 zborech nebo 7 místních církvích v Malé Asii. Tady vidíme Pána Ježíše uprostřed svícnů, který se tam prochází, řekněme, že přistřihuje knoty, nalévá olej a ošetřuje ty, které nesvítí dost čistě. Dnes Pán Ježíš taky hodnotí svou církev. Prochází se mezi těmi svícny, mezi těmi jednotlivými sbory, nebo po těch jednotlivých sborech, uvnitř každého z nich. My se můžeme vážit na jakékoliv váze a můžeme si připadat, že jsme dost dobří, ale Bůh nás váží na svoji váze a musí každé církvi, každému místnímu sboru říct, je čas pokání. Neodpovídáte mým měřítkům. Tak to bylo v knize Zjevení. A říká to dnes i mně a tobě. Naše spravedlnost je nedostatečná, je před Bohem jako špinavý cár, jako hadr. Jen jeho spravedlnost obstojí při zkoušce a proto se stále potřebujeme k němu přimykat, být mu blízko. Peres, to ú parsin, peres, tvoje království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům. Peres je jednotné číslo od ú parsin a znamená rozdělení, vysvětluje náš jazykospitec. Babylonské království má nyní být rozděleno a dáno Médům a Peršanům. Jinými slovy, hlava ze zlata bude odstraněna. Nastává čas pro nástup paží ze stříbra, pokud si vzpomínáte na obraz, který ve snu viděl král Nebukadnesar. Prorok Ezechiel napsal, sutiny, sutiny, sutiny ze všeho nadělám, jaké ještě nikdy nebyly, dokud nepřijde ten, jemuž přísluší soud. Já jsem ho jim pověřil. Vzpomínám si, povídá zase náš pamětník, jak před lety Mussolini, Hitler a Stalin byli opravdovým postrachem pro svět. A dnes jsou všichni pryč a mladí lidé vlastně ani pořádně neznají jejich jména. Možná dnes povstávají podobní lidé jako postrach celých zemí nebo snad svým způsobem i světadílů. Terorismus je toho rozhodně příznakem. Kristus je ovšem ten kámen, který padl bez zásahu rukou, kámen, který rozdrtil zlatou, zdánlivě všemohoucí hlavu Babylona. Pán Ježíš je ten kámen, který jednou zaplní celou zemi, jak jsme viděli v Danielově výkladu toho Nebukadneserova snu. Když teď Daniel přednesl výklad toho písma na zdi v Belšasarově hodovní síni, král Belšasar plní svůj slib. Čteme v 5. kapitole verš 29. Belšasar hned poručil, aby Daniele oblékli do purpuru, dali mu na krk zlatý řetěz a rozhlásili o něm, že má v království moc jako třetí. Co je to platné, že král plní svůj slib a že se Daniel tímto způsobem dostal zase do nejpřednějšího postavení v zemi hned po králi, když, další 30. verš říká, ještě té noci byl kaldejský král Belšasar zabit. Dariavéš Mécký se ujal království ve věku 62 let. Na základě znalosti historických doplňků náš McGee zase vysvětluje, že právě v době, kdy se konala tahle hostina ve velkém stylu, Médové pochodovali vyschlým kanálem na vodu pod babylonskými hradbami. Tedy místem, kudy předtím, nebo obvykle, nebo po celá desetiletí už tekla voda. Zmínili jsme se dříve, že pod městskými hradbami byl kanál, kterým byla přiváděna voda do města. Teď byl kanál méckým vojskem přehrazen a voda odvedena zpět do hlavního koryta řeky Eufrat. Generál Gobryas pochodoval se svým vojskem do centra města, tam, kde byl palác. Podle dějin se dostal on a jeho muži úplně až do středu města, aniž jakákoliv hlídka zjistila, že se tu něco děje. Řecký historik Xenofon popisuje způsob, jakým Peršané zabrali město. Belšazar je tedy zabit. Byl totiž samotným bohem zavržen a zhledán lehkým. Pán Bůh používá svoji váhu a posuzuje lidi podle svých norem. Výsledkem je často tragické konstatování. Vlastně vždycky. Vždyť je napsáno, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. List Římanům 3. kapitola, verš 23. Prostě nikdo z nás nedosahujeme Boží normy. Jsme ztraceni. Ale Bůh nám nabízí svoji záchranu. A to ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu. Kdo přijme tuhle zprávu? Kdo jí uvěří? Kdo se nechá zachránit? Belšasar odmítl uctívat a poslouchat živého Boha, o kterém dobře věděl. A tak vidíme, že posléze prostě bídně skončil. V tom fyzickém slova smyslu prostě byl zabit. Darius Mécký se tak jako vítěz nad Babylonem stal vládcem následujícího království, které v tom dávnějším prorockém snu bylo znázorněno rameny či pažemi ze stříbra. Poté, co Nebukadnesarovo království bylo znázorněno zlatou hlavou. Každé proroctví, každé slovo, které bylo vysloveno z popudu Ducha Svatého, se prostě ve svůj čas splní, přátelé. Kéž by se na nás vztahovala slova nikoli o Božím soudu, ale o Boží záchraně, kterou připravil Bůh ve svém synu. Co z toho bude pro koho z nás aktuální, co z toho se bude nás osobně každého týkat, o tom dneska můžeme sami, každý sám za sebe, rozhodovat. Apoštol Jan to řekl velice zřetelně. Kdo má Božího syna, má život. Kdo nemá Božího syna, život nemá. A tak je nejvyšší čas, přátelé, abychom sami učinili rozhodnutí a taky možná, pokud jsme to rozhodnutí už učinili, abychom si uvědomili, že čas, který je k dispozici pro druhé, je omezený. Nechť je to pro nás motivací, abychom vyhledali další lidi a hledali k ním cestičku, abychom se za ně modlili, abychom se modlili za duchovní průlom v jejich srdci, aby jim Bůh sám hluboko v jejich srdci zjevil svoji lásku a ukázal jim, že potřebují Pána Ježíše. Někdy k tomu Pán Bůh používá i lidi a používá i nás a možná k tomu chce použít i tebe, milý příteli. Chce tě použít i k modlitbám, k tomu, abys úpěnlivě prosil, přimlouval se za určitého konkrétního člověka, ale také k tomu, abys hledal cestu k jeho srdci a mluvil s ním. Pán Bůh tě chce použít ke sdílení jeho poselství. Poselství lásky, poselství pravdy, poselství záchrany.